ukuthi ngenza ngono.
Se passa o sonho, se espumele.